Re le Democratic Alliance mo Northwest ka jeno re ngwelletse premier ya Northwest Bushimape le MEC ya ditšhelete Motlalepule Kgosho le MEC ya dipuso selegae le Namiga re ba kopa go kenya ka potlako masepala wa Makwasi Hills tlasa tsamaiso ya molaotheo ya Section 1395. Section 1395 e bolela gore tsamaiso ya ditšhelete tsa masepala e tsamaisiwe ke puso ya province, mme ba kenye tshebetso lenane la go lokisa letlole la masepala go fitlhela masepala o kgona go ka ikemela go tsa ditšhelete. Sena se latela kopano ya rona le baagi ba Wolmaranstad kajeno mo Wolmaranstad Golf Club, mo baagi ba ileng ba re nehela ditletlebo tsa bona le go ka re fa seemo sa masepala. Ditletlebo tsena le maemo ao ditshebetso di putlameng ka ona masepaleng ona o ntseng o lebagane le strike sa basebeletsi. Masepala ona o mo maemong a tlhobaetsang a ditšhelete, mo teng o kolotang Sedibeng Water 254 million, Eskom 33 million, ebile o tlholega le go patala basebetsi. Baai ba ka setswelele go hlekefetswa ka lebaka la masepala o hlolehang ke go etsa mosebetsi wa ona. Re le DA re tlile go lwanela baagi bana go fitlhela puso e nka bohato boo e seng ba dipolotiki go lokisa maemo a masepala ona.